Hvor farlig fluor I skismøringen? Og stearinlys like farlig som passiv røyking? Velkommen til Folkehelsepodden. Og her I studio står som vanlig overlege og rikssynser ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge.
Hei,
hei. Her står også seniorforsker Line Småstuen Haug. Hei.
Hei.
Og Johan Øvrevik, avdelingsdirektør for avdeling for luft og støy her på Folkehelseinstituttet.
Hei, hei.
Hei til alle sammen. Og I dag starter vi med noen rekvisitter. Nå skal jeg bare bøye meg bak dette hemmelige lager her.
Oi, oi, oi. Her ser fall ut.
En blå boks med LF6 fluor glider. Det står I hvert fall high performance. Hva står det?
Fluorinated.
Mm. Vi har også en pakke røyk med en kar som ligger I sånn respiratorisk saker.
Det ser så bra ut. Skimmel, skimmel.
Og vi har et stearinlys.
Oi, oi, oi.
Et hvitt og fint stearinlys som jeg tok med
hjemmefra. Ikke tent da.
Nei. Som jo kjempeskummelt, har vi jo lært forrige uke fra Folkehelseinstituttet. Skal vi starte med, ja nå har vi da angitt temaene for denne ukas og dagens podcast, men skal vi starte med fluorsmuling? Line Småstuen Haug, du seniorforsker hos oss, og du har uttalt deg mye I Dagbladet forrige uke om fluorsmuling og hvor farlig det fordi Dagbladet har hatt en større artikkelserie om det. Men kan vi bare starte aller først, hvor farlig egentlig fluorsmuling? For å starte med det enkle spørsmålet.
Ja, for å starte med det enkle. Jeg litt usikker på om det det enkleste spørsmålet, men fluorsmuling jo da smuling som inneholder fluorstoffer. Og det som vi har fokusert mest på hos oss, og som Dagbladet også har fokusert mest på, en type fluorstoffer som vi kaller PFAS. Og når det gjelder risiko da, eller fare med disse, så vet man fortsatt for lite. Skulle gjerne visst mer, men det begynner jo å komme ganske mange studier som kan gi noen antydninger. Og denne europeiske mattrygghetsorganet, EFSA, de har gjort en sånn risikovurdering på to av disse mest kjente PFAS-ene, og da har de kommet opp med hva de mener de mest problematiske siden av det med disse fluorstoffene.
Men du sier PFAS nå, men det jo også et stoff som heter PFOA. Hva forskjellen på PFAS og PFOA? Som begge to to ulike typer fluorstoffer, har jeg skjønt.
Ja. PFAS, det gruppen. Det en stor gruppe med opp til nesten 5000 forskjellige stoffer. Og PFOA da ett av de stoffene. Og det ett av de som har fått mest oppmerksomhet sammen med et annet stoff som heter PFOS. Ja. Og det disse to stoffene som da EFSA har gjort en sånn risikovurdering av. Og nå holder de for øvrig på med å gjøre en risikovurdering av flere av disse fluorerte stoffene, samt at de prøver å se på om man kan se de litt mer under ett, da, som en sånn blandingseffekt, om man kan si at I stedet for at du har denne risikoen ved dette stoffet og denne risikoen ved dette stoffet, så ser man om de har, om man kan kombinere de da, og si at de gir liksom samme type effekter. Da.
Ja, så jeg lurer litt på hva det egentlig som farlig med disse stoffene? Hvorfor det noe vi skal bekymre oss over når det gjelder helsen vår?
Det som da dette mattrygghetsorganet EFSA konkluderte med I sin risikovurdering, det var at den helseeffekten som sannsynligvis opptrer ved lavest mengde da, I blodet, det en risiko for øket kolesterol. De har også kommet frem til at leverfunksjonen vår kan bli påvirket, og det også studier som tyder på at mødre som har høyt nivå av PFOA under svangerskapet kan få barn som har noe redusert fødselsvekt. Men der det sånn at man litt usikker på om dette klinisk relevant, som man sier, da, fordi den reduksjonen I fødselsvekt ikke så stor. Og så det ja, litt, sånn, litt uklarhet rundt dette med fødselsvekt.
Og så har det vært snakk om kreftsykdom. Det noe vi skal bekymre oss over, eller det mer sånn teoretisk diskusjon?
Det vel sånn at dyrestudier de har vist at man ikke kan utelukke at PFOA kreftfremkallende. Og så finnes det noen studier på folk som har vært eksponert for høye mengder av PFOA. Og der ser man sånne assosiasjoner, da, eller sammenhenger mellom de som har vært høyt eksponert og da noen type kreftsykdom. Da. Men dette er foreløpig ganske usikkert. Mm. Det mangler mye data da, for man kan konkludere noe ordentlig på det.
Mm. Du, nå bare tar jeg frem den pakken her igjen, fordi denne Glidars LF6, det er altså glider for ski fra minus 5 til minus 10 grader skal være optimale, da. Som er en litt sånn der, ja, det er en veldig hard kladdeis, det kjennes jo litt ut som et stearinlys egentlig, men som man da skal smelte på skiene, som jeg har gjort, og sikle av, og skrape av og børste og står jo herje. Hva er det som også, er det noe jeg bør engste meg for når jeg holder på med dette her hjemme? Og hvor mye bør jeg engste meg for akkurat det?
Det er vel som med mange andre ting at det kommer veldig mye an på hvor ofte du gjør dette, ikke sant? Hvis det er en gang i ny og ned, så er det jo ikke det samme som om du jobber aktivt med dette hver dag, ikke sant? Mm. Men ja, man bør beskytte seg hvis man jobber med sånn type smurning. Og vi har jo laget noen små råd som er lagt ut også på hjemmesiden vår, som sier da at du bør oppholde deg i et godt ventilert sted, og du bør bruke en beskyttelsesmaske. Så bør du ikke få det på hendene dine og ellers på huden.
Ja, nå fikk jeg det akkurat på hendene mine, faktisk. Ja.
Det er igjen snakk om mengden, da, men ja. Man bør bruke handsker, for eksempel, ikke gni ut med hendene, sånn som kanskje har vært populært på noen type smøring. Og så er det også viktig at den temperaturen på smørejernet som man bruker, da, at den ikke overstiger det som er anbefalt. Da. Mm.
Og det er sikkert mange lurer på noe, kanskje Kjetil, også, er om man egentlig bør gå til fastlegen sin for å få dette sjekket. Er det noe dere anbefaler?
Nei, dessverre så kan vi ikke anbefale det. Man kunne gått til fastlegen, fått tatt en blodprøve, og vi kunne gjort en analyse. Men det som dessverre er saken, er jo at det er ikke noe du kan gjøre noe med. Om du har et høyt eller et lavt nivå, så vil ikke du kunne gjøre noe aktivt for å endre ditt nivå i blodet.
Jeg kan ikke legge meg til sånn detox, sånn fluor-detox, rensing av blodet eller noe sånt.
Man må også dra til et snøfritt sted i
ja.
Så fall.
Nettopp, ja.
For det går jo ut av kroppen etter en stund, sant?
Ja, ja, i løpet av noen år så blir det borte. Men så det som jeg heller vil si er jo at det er viktig at man prøver å hindre at man får i seg dette i større grad fremover, da, ikke sant? Sånn at man for eksempel når man smører ski beskytter seg godt, sånn at du ikke øker det du har i kroppen, og så vil det da på sikt gå ned da. Og så er det vel også viktig å si at for de fleste som smører ski nå da, så er ikke dette noe man trenger å bekymre seg særlig over, fordi da vil man ikke få disse høye konsentrasjonene i blodet som er noe spesielt mye å bekymre seg for da.
Så man kan jo tenke seg at helseeffekten av å faktisk gå på ski er jo også noe som man skal ta med i betraktning, og kanskje, så man skal ikke slutte å gå på ski.
For all del ikke slutte å gå på ski, Nei. Men man bør jo kanskje ikke bruke disse fluorerte produktene, og i hvert fall hvis man da fortsatt gjør det, så bør man beskytte seg godt da.
Ja, jeg hørte jo at det var fra en kollega her i kommunikasjonsavdelingen at meitemarken i Holmenkollåsen, det at de har målt til å ha skyhøye PFOA-nivåer.
Ja, ikke sant?
Så de har jo antagelig en veldig god gli gjennom bakken når de
holder Men det er jo et miljøproblem, sant? Ja, det er jo også en grunn til å unngå disse.
Så det tenker jeg kanskje nesten er det aller viktigste med det her, da. Selvfølgelig det er viktig at ikke vi utsetter oss for det, men om vi bruker beskyttelse og fortsatt holder på å smøre med fluorerte stoffer, så vil dette etter hvert komme ut i miljøet vårt, og det er klart at da vi vil kunne få det i oss igjen via drikkevannet vårt, via maten vi spiser, og så videre. Mm. Så, ja, og det vil kunne være effekter på dyreliv, selvfølgelig også. Mm.
Tusen takk, Line. Over til neste post på programmet, og det er jo da, nå holder jeg opp dette fine stearinlyset, som er sånn halvbrent ned, hvor det sikkert har kommet masse sotpartikler og sånt opp i hjemme hos oss. Og så er det jo denne pakken med røyk, da. Og dette stearinlys, sotpartikler inne, og passiv røyking i heimen, er like farlig, Johan Øvrevik, eller hvordan det med det? Du uttalte i hvert fall forrige uke om det i ymse medier.
Ja, nei, det tror vi ikke er like farlig. Dette med stearinlys er en sånn stadig tilbakevendende sak som kommer hvert år når det nærmer seg jul. Så dukker også medieoppmerksomheten på stearinlys opp. Og det skyldes, altså man ser noen effekter av stearinlys. Det har vært gjort noen studier som peker på at stearinlys kan ha noen effekter på kardiovaskulært system, altså på hjertet og på blodomløpet, og det kan ha litt effekter på lungefunksjon, kanskje. Vi vet veldig lite om stearinlys i forhold til hvor farlig det er. Det står ikke veldig høyt på vår agenda å gå ut og advare folk om bruk av stearinlys. Det finnes veldig mye kos og hygge som også er viktig, og som jeg tror sånn psykisk har betydning også for folk nå i mørketida. Men sen sånn at når du tenner stearinlys, og spesielt hvis du tenner veldig mange stearinlys, så er det en kilde til svevestøv i hjemmet. Så små sotpartikler. Og vi vet fra utluft at sotpartikler har en del helseeffekter. Det er forbundet med en rekke kroniske sykdommer, særlig på lunge og hjertekar, men også diabetes, det har noen fødselseffekter, nevroutvikling og så videre. Så det er vanskelig å liksom frikjenne stearinlys helt, og de gir ganske mye sot, særlig når et stearinlys brenner ut, så vil du få kortvarige episoder der det er ganske høye konsentrasjoner av svevestøv inne, som kan være sammenlignbart med det du kan se i hjem der det røykes moderat.
Og det er det som er bakgrunnen for at vi på en måte har virket som at vi sier at stearinlys og passiv røyking er like farlig. Når du leser overskriften i hvert fall, som har vært i media den siste uka.
Det vi har sagt er at nivåene av støv og sotpartikler kan bli sammenlignbart, men i korte episoder. Det betyr ikke nødvendigvis at det er like helseskadelig. Og det feil kommuniseres nok litt fra media innimellom, at man ikke helt ser den forskjellen.
Så du har ikke noen sånn cut-off på hvor mange lys man egentlig kan ha hjemme og si at det er greit?
Nei, vi har ikke det.
Nei.
Men så er det sånn at særlig folk som har eksisterende lungesykdom, sånn som astmatikere, de er gjerne mer sensitive for røykeksponering og partikkeleksponering. Sånn at de kan få en del mer luftveisplager hvis det brennes mye stearinlys inne enn vanlige folk. Det kan være greit å ta hensyn til det hvis du har astmatikere på besøk hjemme. Jeg tenker også på i skoler og barnehager der det er større sannsynlighet for at det er barn med luftveisproblemer, at man modererer seg litt. Så det er helt greit å tenne både 1 og 2 og 3 og 4 og kanskje 5. Hele adventsstaken skal gå fint, men kanskje ikke 10 og 20. Og så er det en annen ting, og det er det at mesteparten av støvet kommer når lyset brenner ut. Så hvis du aktivt slukker, slikker på fingrene og klemmer på veken, eller har en, det finnes sånne, det finnes sånne lysslukkere, så vil du også begrense veldig mye av støvproduksjonen, eller sotproduksjonen.
Ja, hvis man går og legger seg etter at man har slukket ut lysene, så vil kanskje partikler faller ned til jorden, og så...
Ja da, så forsvinner det etter hvert. Og så er det jo viktig å være klar over at det finnes mange andre kilder til svevestøv hjemme, som er kanskje vel så viktig.
Som
stekos, hvis når du lager mat. Gamle ildsteder, og spesielt åpne peiser, gir mye mer svevestøv inne enn det at stearinlys gjør. Så der er det jo også viktig, ikke sant, å ta noen forholdsregler, og ha god ventilasjon på kjøkkenet, for eksempel, og vifte, og sånn som fjerner litt av dette.
Så julekveld med ribbe, peiskos og stearinlys. Og kanskje noen som tenner seg en pipe.
Etter å ha vært ute på skitur med florsmøling i glideren.
Da har du en cocktail, en eksplosiv cocktail.
Ja. Bra, det er bare kort, en dag i året.
Ja.
Line, sånn avslutningsvis, jeg bare kom på dette med fluorsmurning, et spørsmål som jeg glemte å stille i sted, men det var, hvis det da skulle komme et forbud mot fluorsmurning i ski, både i toppidrett og i sånn som det er i ungdoms- og barneskiren vel i dag, hvordan klarer du å finne ut om noen har juksa og smurt med fluor av noen av deltakerne?
Det er vel egentlig et av de spørsmålene som gjenstår litt å besvare. Det ble vel utviklet en metode som ble testet litt i fjor, i forbindelse med at det nå er forbudt for barn under 16 år å bruke fluorsmøring på skirenn. Men jeg tror det er et stykke igjen til at man har en metode som er sikker og god nok til at man kan bruke det. Da.
Mm. Hva synes du da, når vi snakket her sammen i sted, sa Johan at alle burde jo ha like ski, sånn at det var en skismørgruppe som smurte alle skiene. Har du noen meninger om det?
Jeg tenker at i hvert fall i aldersbestemte klasser så burde jo det være helt supert. Da stiller jo alle på like premisser. Så vet jeg ikke hvor lett det er å få til det.
Ja.
Hvor lett man får til det opp i toppidretten, det er kanskje mer spørsmål om, men ja.
Bra, vil du oppsummere denne ukas podcast, Siri?
Ja, da har vi i hvert fall blitt litt beroliget med de risikoene vi møter fremover mot jul. Altså det er, stearinlys er kanskje ikke så farlig som vi har fått inntrykk av, men ta det med ro når du brenner opp lysene hjemme. Og hvis du skal gå på ski, så i hvert fall sørg for at du har god utluftning mens du smører skiene.
Og du slipper å bekymre deg for dette fordi du bruker truger.
Jeg går på truger, smørfritt og veldig naturlig og billig.
Veldig dårlig gli, vel å merke.
Ekstremt dårlig gli.
Ja. Da sier vi takk for oss for denne gang fra Folkehelsepodden. Overlege Siri Helene Hauge, Line Småstuen Haug, som er seniorforsker, og Johan Øvervik, som er avdelingsdirektør og forsker. Og jeg heter Kjetil Berg Veiram.